Avataan vielä Raamattu. Toinen korintolaiskirje, toisen luvun, näitä viimeisiä jakeita, jakeesta 17. Paavali toteaa näin, että mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa. Kristuksessa ja meidän kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksu. Sillä me olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle sekä pelastuvien että kadotukseen joutuvien joukossa. Näille tosin kuolemanhaju kuolemaksi, mutta noille elämän tuoksu elämäksi. Ja kuka on tällaiseen kelvollinen? Sillä me emme ole niin kuin nuo monet, jotka myyskentelevät Jumalan sanaa, vaan puhtaasta mielestä niin kuin Jumalan vaikutuksesta Jumalan edessä me Kristuksessa puhumme. Voimakas jae 15. Sillä me olemme Kristuksen tuoksu. Ja tässä yhteydessä Paavali lisää tärkeän osan siihen. Me olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle. Sekä pelastuvien että kadotukseen joutuvien joukossa. Ja tässä on ihana jatkomo nyt tavallaan tälle meille nuorelle todistajalle tässä, että meistä näkyisi tämä, mitä me olemme, eli Jeesus Kristus meissä, aiheuttaen jopa kysymyksiä. Ja sitten meillä olisi aina aihetta vastata ja kertoa, että hei, mistä on kysymys. Kristuksen tuoksu. Se tulee myös evankeliumeissa esille, kun siellä viitataan siihen, että kun me olemme nyt se viides evankeliumi, me olemme Kristuksen kirje, niin kuin Jeesus tuo esille. Mitä muuta me olemme? Me olemme hänen tuoksunsa. Sitten vielä kolmantena, jonka Jeesus tuo, me olemme suola. Ja näillä kaikilla on valtavat vertauskuvalliset tarkoitukset ja merkitykset. Kuvaatte juuri sitä meidän aktiivisuutta, ei niinkään täällä, kun olemme keskenämme, vaan sitä, mitä me olemme tuolla pimeän maailman keskellä. Ja se on niin vapauttava sana, nyt tuolla evankeliumissa, kun se sanotaan, että te olette. Siis maailman suola. Te olette Kristuksen tuoksu, Kristuksen kirje. Siis siinä ei ole jossittelua, eikä mitään sellaista, että tämän ja tämän ja tämän jälkeen sinä olet jotakin. Vaan uskossa Jeesukseen, Kristukseen uudesti syntyneinä me olemme Kristuksen tuoksu. Siinä ei ole niin kuin mitään epäselvää. Me elämme tällä hetkellä erilaisten tuoksujen aikaa. Sitä mukaan, kun pikkujoulukausi, joulu lähestyy, niin kyllä meille niin monelle tutut tuoksut alkaa tulemaan sitten sieltä. Mä en tiedä, mitä sinun tehtäviin jouluvalmisteluihin kuuluu, mutta omasta lapsuudesta muistan sen, että itsenäisyyspäivä oli se, jolloin tuoksut valtas, nimenomaan joulutuoksut valtas koko kodin, sillä alkoi joululeivonnaisten leipominen. Piparkakut muun muassa. Se oli rutiininomainen juttu äitillä. Se alkoi itsenäisyyspäivänä. Ja siitä sitten se vaan kiihtyi kiihtymistään aina kohti joulua. Ja sitä määrää, mikä vielä kauan sitten meillä kotiin kokoontui joulua viettämään, niin sitä leivonnaista ynnä muuta tarvittiin valtaisat määrät. Mutta sokeakin olisi pystynyt näkemään sen, että mikä on tulossa. Tuoksu paljasti sen. Ja tämä, että me olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle, niin se on valtavan rikas. Tärkeä asia. Mehän emme saa olla tekemisissä sellaisten asioiden kanssa, joissa on tämä kuoleman tuoksu. Tai se nyt ei ole enää tuoksu, vaan se on aivan jotain muuta. Kuoleman löyhkä. On asioita, joista tämä ei tulekaan Kristuksen tuoksu, vaan tulee se kuoleman, tulee tämän maailman haju. Ja ne asiat, niin kuin Paavali tässä esille tuo, niin olkoon meistä kaukana. Ja evankeliumissa tänäkin iltana me julistamme itsellemme ja toinen toisillamme, että puhdistus kaikesta kuolleesta, mikä ei ole siis Kristuksen puhdasta tuoksua, niin se on tänä iltana niin kuin joka päivä mahdollista. Jeesuksen, Kristuksen kohtaaminen, uudistuminen, hänen verensä voima pesee niin raikkaaksi ja ennen kaikkea puhtaaksi, vanhurskaaksi Isän Jumalan edessä, että se puhtaus, joka meissä on, tuo esille tämän tuoksun. Kristus tuoksuu meissä. Ja tämä on sellainen tuoksu, joka ei ole kopioitavissa. Ei millään tavalla. Se ei tule mistään muusta kuin Kristuksen läheisyydestä. Ja niin kuin se esikuva sieltä omien lasten kokemuksesta monasti tuonut esille, koska se, missä me tosiaan aikaa vietämme erilaisissa harrastuksissa, jos me olemme autoremontissa tekemisissä ja tulemme sieltä sitten puhtaaseen sisäilmaan, niin kyllä siellä ihmiset aistii jo pelkän hajun perusteella, missä tapani on ollut jotain aikaa viettämässä siellä autohommissa. Tai tosiaan niin kuin tyttäreni tuli hevostalleilta. Ei sitä ollut tarvitsisi kysyä, no missä sä oot ollut. Tuoksu paljastaa, kenen kanssa oot ollut tekemään. Tai kun tullaan navetasta, niin kyllä se tuoksu sen paljastaa. Mutta Kristuksen tuoksu, se on todella, niin kuin tässä todistuksessa me kuulimme, niin se on sellainen, vaikka sitä ei nyt näillä niin kuin ruumiin aisteilla pystytä kuvaamaan, mutta se vaan näkyy. Ja Raamattu tässä kohdin, niin kuin Jeesus itsekin kuvaa sitä tuoksuksi. Me olemme tällä tavalla Jeesuksen, Kristuksen edustajia. Yksi paikka, missä tämä tuoksu toisella tavalla tulee esille, se on tämä Johanneksen evankeliumin lukuun 11. Siellä on kerrottu tämä tapaus Lasarus. Lasarus, joka oli Jeesukselle äärettömän rakas. Se on hyvin tarkka kertomus siitä. Lasarus sairastuu. Jeesus saa tietyn välimatkan päähän viestin siitä, että Lasarus on sairas, että Herra katso se, joka on sinulle rakas, sairastaa. Johannes luussa 11 jakeessa 3. Mutta sen kuultua Jeesus sanoi, ei tämä tauti ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi, että Jumalan poika sen kautta kirkastuisi. Ja te muistatte, mitä siinä kaikkea tapahtuu. Jeesus ei tahallisesti viivyttele noita muutamia päiviä lähteekseen liikkeelle, vaan jotta Jumalan kunnia kaikessa tulee esille, niin hän menee sitten vasta, onko se kolmantena tai neljännen vuorokauden aikana sitten tuonne tapaamaan Marttaa ja Mariaa, Lasaruksen sisaruksia, ja sieltä tulee sitten viesti, jonka Jeesus tosin jo ennalta tiesi, että Lasarus on kuollut. Ja noiden maan tapojen mukaan niin kuollut pyritään hautaamaan välittömästi, ja näin Lasaruskin oli sidottu. Kääritty niihin hautatoimenpiteisiin, käärin liinoihin ja viety sitten hautaan, ja haudan suu oli suljettu kivellä. Ja tänne sitten Jeesus saapuu Jumalan tarkan aivoituksen ja johdatuksen mukaisesti. Ei hän ole viivytellyt, vaan siinä oli tarkka ajoitus. Mutta menemättä siihen, niin siellä on muutamia seikkoja tästä Lasaruksesta. Ja kun ajattelen tätä, että me myös hengensestä ihmisestä, uskovaisesta löydämme samankaltaisia tärkeitä ajatuksia, varsinkin tähän lopun aikaan nähden. Me opimme Lasaruksesta tämänkaltaisia asioita. Hänellähän ei ollut tuossa tilanteessa minkäänlaista tuntea tai tarkoitusta eikä halua syödä, koska hän oli kuollut, eikö niin? Ja sen enempää siitä mainitsematta, jos ihminen alkaa olemaan hengellisesti sairas tai jopa kuollut, hän ei tunne minkäänlaista halua syödä. Ei ammentaa siitä kaivosta, mistä kuulimme. Ei tunne minkäänlaista tarvetta Jumalan sanaa kohtaan lukea tai tulla sitä kuulemaan. Kristuksen tuoksu menettää hänessä otteensa ja alkaa pikkuhiljaa tulemaan kuoleman tuoksu. Ja niin kuin Lasaruksesta sanottiin, kun Jeesus pyytää, että näyttäkää, mihin te hänet panitte. Ja niin Jeesus johdatetaan opetuslapsineen sinne. Ja siinä vaiheessa Jeesukselle sanotaan, että Jeesus, kai sinä ymmärrät, että hän haisee jo. Sillä on jo 4. päivä siitä, kun hänet autettiin. Ja Jeesus vaan käskee niin Marttaa kuin Mariaan, että enkö minä sanonut teille, että jos sinä uskoisit. Eli tämä epäusko tässäkin tilanteessa. No ketäpä se ei olisi meistä siinä tilanteessa vain. Mutta että hän haisee jo. Toiseksi Lasarus tietysti, kun hänet oli kääriliinoihinkin sidottu tuon tavan mukaan, hän oli täysin liikuntakyvytön, totta kai. Mutta tämänkin, kun ajattelen hengellisesti, juuri tämä evankeliumisen tärkeys, joka tässä tuli esille. Kyllä, rakkaat sisaret ja veljet, näitä hengellisesti sidottuja, jotka täytyisi julistaa vapaaksi, niitä on meidän keskuudessamme, ja kun katson itseäni myös, liian paljon. Päästäkää hänet siteistä. Oli Jeesuksen käsky, kun Lasarus sitten tuli haudasta ulos. Ja näin on kyllä Jumalan seurakunnat ja monet ihan yksilö uskovat. Täytyisi olla Jumalan sanan julistus, päästäkää hänet siteistä. Antakaa hänen syödä. Ja Lasaruksesta tuli, jos kenestä, valtava todistus siitä, että Jeesus elää. Ja Lasarus yhdessä Jeesuksen kanssa, pappien, ylimmäisten pappien ja näiden toimesta haluttiin tappaa. Koska Lasarus todisti niin valtavasti Kristuksen tuoksusta ja siitä, että Jeesus elää ja on voimalla, hän on itse Messias, niin hänet haluttiin pois. Hänet haluttiin tappaa Jeesuksen ohessa. Hengellisessä mielessä kuollut on se, joka ei niin kuin lainkaan toimi Jumalan valtakunnan hyväksi. Voidaan sanoa, että se on hengellisesti kuollut. Lasarus ei tunne tietysti mitään, ei koe mitään. Ei tunne mitään mielipahaa tai sellaista niin kuin hätää ja tuskaa hukkuvista sieluista, koska hän on kuollut. Ja tämä on jälleen myös hengellisessä mielessä. Hengellisesti kuollut ihminen ei kykene kokemaan sympatiaa, rakkautta lähimmäistä kohtaan, auttaa millään tavalla. Hänellä voi olla tämä jumalisuuden ulkokuori, mutta ei niin kuin mitään sitä sydäntä eikä sitä elämää. Ja sitten tulee tämäkin kohta, että Lasarus haisi. Tuossa tilassa. Hän oli ollut siis kuolleena juuri 4 päivää. Ja Jesajahan sanoo myös sen, että tämmöinen oma vanhurskaus, oma hyväisyys, se on haiseva, se on saastainen vaate Jumalan edessä. Ja ei tämä niin kuin kaukana ole tästä päivästä, jotka omistavat vain jumalisuuden ulkokuoren. Ja voidaan sanoa Lasaruksesta vielä sekin, että tosiaan hän oli sidottuna niihin kuolinkääreisiin. Mutta tänään ja aina tietysti Jumalan seurakuntaa, meitä sisarina, veljinä, minkäänlaiset siteet tai syntitottumukset, älköön niin kuin hallitko, koska sanotaan synnistä, että se hitaaksi tekee. Se ei välttämättä nyt sitten tapaa, että siinä olisi kuoleman haju, mutta voi miten se tekee hitaaksi. Ei suinkaan sitä, mitä Jeesus itse julistaa, että, ja niin kuin kirjeet, että olkaa aina innokkaat, olkaa aina iloiset. Mutta synti on niin kuin se riisuu näistä sitä terää ja voimaa. Yksi tärkeä asia, joka eilen tuossa kokouksessa huomasin Väinö Viikilän kautta, siinä loppurukouksessa, se jotenkin tuli niin kuin pistona, ja jouduin sitä ajattelemaan, ja miten totta, hän vaan niin kuin koki siinä rukouksen aikana, muistatteko veljet, masennuksen hengen. Ja siinä sitten yhden romaaninkin puolesta sain olla rukoilemassa, niin vähän niin kuin oikein näin, miten se niin kuin valahti ja kilisi niin kuin hänestä oikein pois. Hän sai sittenkin löytää sitä jotain, mikä ei ole kuoleman kanssa tekemisissä, vaan on elämä, on Kristuksen tuoksu. Ja se on yhtä sitten tämän, että sieluni, miksi murehdit? Miksi murehdit sieluni? Kiitä Herraa minun sieluni, julistaa niin kuin psalmitkin. Miksi olet levoton minussa, kysyy. Mutta se, että Lasaruksesta sanotaan, että hän haisi, ei puhuta tuoksusta. Se on tuoksuun vastakohta. Mutta tämä Jeesuksen Kristuksen ihme, kun hän astuu tähän kuolleen haudan suulle, katsoo ylös taivaaseen ja rukoilee siinä ihan vaan niin, että ei sen tähden, että Jeesuksen täytyisi nyt niin kuin saada uskoa siihen, että Lasarus nousee, vaan hän rukoili sen kansan tähden. Hän itse tiesi sen, mitä tulee tapahtumaan. Ja kun hän tämän rukoili ja sai sen varmuuden, että kansa ymmärtää, että tämä on Jumalan teko, hän huutaa, Lasarus, tule ulos. Ja niin tapahtuu. Valtava, käsittämätön ihme. Se on 7. tunnusteko, jonka Johannes evankeliumissa tuo esille. Lasarus tulee ulos. Päästäkää hänet siteistä. Ja kun tämä vapautuminen tässä Jeesuksen käskysanassa tapahtuu, niin siellä ei ole enää tätä kuoleman hajua. Siellä ei hetken päästä ole enää minkäänlaisia siteitä. Ei minkäänlaista sellaista kuollutta olotilaa, vaan valtava rakkaus rakastaa ja palvella kaikkia. Tämän kaltaisen niin kuin voimasanan kokonainen Suomen kirkko ja kokonainen Siion seurakunta tarvitsee Jumalan taivaasta. Tulkaa ulos. Vapautukaa kaikesta siitä. Mä olen joskus elämässäni saanut ihan näiden viimeistenkin vuosien aikana, muistan joku 5-6 vuotta taaksepäin, mä koin elämässä tämmöisen tilanteen, jossa lopulta tuli tämä käskysana. Ihan vaan niin kuin rukouksessa ollessa. Se niin kuin tuotiin ihan tämänkin kertomuksen kautta, että Leo, ei Jumala taivaassa ole viivytellyt, mutta nyt on päivä päivien joukossa, jolloin taivaalliset sotajoukot yhdessä Herran Jeesuksen Kristuksen Messian kanssa huutaa ja antaa käsky, Leo, astu ulos. Kaikesta siitä painostavasta, siitä hitaaksi tehneestä olotilasta. Siinä oli sairautta ja monenlaista asiaa ja pettymystä pettymyksen jälkeen. Osa oli tietysti omasta itsestä, lihallisuudesta, heikkoudesta, mutta valtaosa oli asioita, johon en pystynyt itse vaikuttamaan. Siellä Outokummussa asuessa ja eläessä tuli asioita. Mutta niiden annettiin tavallaan tehdä se työ, minkä se voi tehdä Jumalan valtakunnan hyväksi. Mutta ei loputtomiin asti. Mulla on Raamatun luvussa menossa Jobin kirja ja olen sen tänään lukenut, niin kyllähän siellä näitä samoja. Tosin en ikinä ole, enkä ikinä tule vertaamaan, enkä millään tavalla en pysty edes saarnaamaan Jobista, koska se on niin kaukana kumminkin se hänen jumalisuutensa ja vanhurskautensa ja ne asiat. Ei voi niin kuin millään tavalla verrata, mutta tuli päätöspiste hänenkin vaivan näkönsä ja kaikkeen siihen menetykseen. Job itse koki itsensä kuolleeksi, väärin ymmärretyksi, mutta itse asiassa hän eli koko ajan. Ja hänessä tehtiin valtavaa työtä, jotta hän eläisi vielä enemmän. Tänä päivänä on myrsky menossa ja puhaltaa vielä nämä seuraavat tunnit täällä Itä-Suomessa. Ja kun luonto on aina puhunut tavalla ja toisella, niin on se kuulkaa vaan hieno nähdä, että ne tietyt puut, yksinäisetkin puut jossain mäen kummulla, ei ne muuta kuin antaa vähän periksi tuulen puhaltaessa. Niissä on salaisuus. Ne on pistänyt juurensa niin syvä. Se ei näy, mutta se on se salaisuus. Näyttävämmät ja rehevämmät kaatuu rinnalla, mutta ne, joille juuret on syvällä, ne pysyvät. Siinä on hieno kuva meihin Kristuksessa Jeesuksessa. Se on näkymätöntä työtä meissä. Toisaalta eräs metsurikin minulle julisti, itse asiassa siellä sanan keitaalla Pentti, että katoppa, miten kaikki puut on tasapainossa. Voi olla, että se puu on tehnyt elämän vuosikymmeniä, jopa sadankin vuoden aikana, itteensä mutkan. Jostakin syystä. Onko siinä ollut joku kivi joskus, mikä on täytynyt väistää tai muuten. Mutta se puu on aina, se hakeutuu yliluonnolliseen tasapainoon. Jos se pistettäisiin tyvestä poikki, niin se vaan pysyy, koska se on tasapaino. Tämä on jälleen semmoinen kuva, vaikka meidän elämässä on minkälaisia koettelemuksia, mitkä välillä tuo mutkaa, milloin vasemmalle, milloin oikealle. Mutta kun meillä on tasapaino Kristukseen, niin se vaan pysyy. Kristuksen tuoksu. Se on semmoinen varjeltava asia, joka meissä tulee olla. Ja niin kuin mainitsin tästä jumalisuuden ulkokuoresta, niin toinen Timoteus-kirje, 3. luvun jakeessa 5, se meille sanotaan. Tässä seurakuntakirjeessä, 2. Timoteus, 3. luvun. Alkuhan on hyvin tällaista, onko se tähän päivään miten sopivaa, mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia. Ja jakeessa 5. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. sen kaltaista karta opettaa Paavali Timoteukselle. Se on yksi lisääntyvä joukko tämän päivän Suomessa. Ja miten se onkaan hämättävissä meiltä toinen toisiltamme. Olla niin hurskasta ja antavaa ja uhraavaa, mutta Jumala näkee, Jumala henki paljastaa, että siellä on vain jumalisuuden ulkokuori. Kaikki muu, miten sen voisi kuvaa. Niin kuin joku, oi miten hyvän näköinen hedelmä, mutta se voi olla joskus aika pettymys se ensimmäisen purasun jälkeen, mitä se kätkeekään sisään. Me olemme Kristuksen tuoksu. Kristuksen tuoksu Jumalalle sekä pelastuvien että kadotukseen joutuvien joukossa. Tämä ihminen, niin kuin me tämän uudesti syntymisen ihmeen ymmärrämme, että se tarvitsee siis, niin kuin Jeesus sen sanoo, joka ei synny uudesti ylhäältä. Siis Jumalan hengestä syntynyt, niin hän pitää sisällään tämän Kristuksen tuntemisen kautta tämän tuoksu. Ja mä katson, että tämä tuoksukin on sillä tavalla, se on kasvavaa, se on lisääntyvää. Ja se tulee nimenomaan, niin kuin me nyt helposti sen tässä ymmärrämme, Kristuksen läheisyydestä. Ei sitä saada niin kuin mistään muualta. Ja niin paljon kuin me olemme täällä sitä koittaneet toteuttaa ja varmaan henkilökohtaisessa elämässä harrastaa, että olemalla riippuvaisia enemmän ja enemmän Jeesuksesta ja hänen seurastaan, niin kuin Jeesus oli riippuvainen isästään Jumalasta, niin siitä se tulee se tuoksu. Ja kun sitä tuodaan tähän maailmaan, me tuomme tämän tuoksun siis ensisijaisesti emme itsellemme, emme toinen toisillemme, vaan Jumalalle. Tässä on tarkka yksityiskohta. Me elämme Jumalan kunniaksi. Ja kaikki meidän yhteen tulemisetkin, niin kuin sana Jumalan palvelus sen jo sanoo, se on Jumalalle elettävää kiitosta ja kunniaa. Ja se on voimakas ajatus, minkä Paavali tuo, olla Kristuksen tuoksu Jumalalle ensisijaisesti. Ja sen kautta se on totta kai myös Kristuksen tuoksu tälle maailmalle, että tämä maailma pelastuisi. Mutta Paavali tuo sen tässä esille, että näille tosin kuolemaksi. Ja se taas on yhtä sen sanan kanssa pyhästä hengestä. Pyhä henki, joka näyttää meille synnin, vanhurskauden. Ja miten se esille tuodaan, mutta...
Tuomio,
niin. Että tämän kautta se niin kuin tulee esille. Ja todella jälleen tuohon todistuksen sanaan, mikä tuossa esille tuli. Niin se Kristuksen tuoksu niin kuin tuo tämän tuomion jo esille sanoitta. Kuinka monasti te olette joutunut tilanteeseen, jossa joku alkaa niin kuin katumaan puheita, että no anteeksi kun mä kiroilin. Eli hän tuntee jotakin siinä sinun läheisyydessä, kun sinussa on Kristuksen tuoksu, vaikka et ole sitä kenties sanona esille tuonutkaan. Tämä on sellaista jumalallista ihmettä, jota me elämme. Ja kun tämä saa kasvaa ja lisääntyä, niin siinä on osa syy siihen, mitä me rukoilemme ja me kaipaamme, että ihmisistä tulisi syntisiä. Kyllä jos oikein lähellä Jumalaa elävä, Kristuksesta elävä sisar tai veli, nuorempi tai vanhempi, astuu jumalattomien ihmisten kesken. niin siellä kulkaa tapahtuu jotain ihmeellistä säpinää. Jotkut saattaa juosta karkuun, aivan ihmeessä mitä tämä on. Niin kuin on tapahtunut aikoinaan Suomenkin kirkoissa, kun joku on täyttynyt papeista pyhällä hengellä ja tulella, ja kun hän astuu julistamaan Jumalan sanaa aivan uutena, uudessa voitelussa. Ja saanut aikaan sen, että ne, jotka on naulintunut penkkiin, pysyvät ja kuuntelevat, mutta jotkut juoksee suinpäin ulos ja kauaksi kirkosta, koska synti tuli niillä. Miksei ihmiset koe tänä päivänä itseään syntiseksi? Me voimme silloin osittain katsoa Jumalan seurakuntaa. Onko se Kristuksen tuoksu, Jeesuksen Kristuksen kirkkaus, siinä määrin totta, että Pyhä Henki paljastaa tämän? Niin kuin jälleen alkuseurakuntana ja alkuseurakunnan aikana, ensimmäisen Pietarin saarnan jälkeen tulee kysymys, kun he saivat piston sydämeen. Mitä meidän on tehty, että me pelastuisimme? Mä haluan uskoa johonkin tämän kaltaiseen aikaan vielä. Mutta se vaatii, että vaikka pienempikin jäännös, yhä enemmän vaan lähemmäksi Kristusta ja olemaan Kristuksen tuoksu. Niin se, tää niin kuin syntyy silloin väkisin tämä tilanne. Hengelle maailma meille niin kuin silmillä näkymätön, mutta todellinen maailma on todellisempi kuin se, mitä me näemme aistiemme kautta. Ja se on kumminkin se maailma, johon meidät on niin kuin kutsuttu, jota me haluamme elää todeksi, olemalla yhtä Jeesuksen kanssa. Saattaahan olla, että pian, ja niin kuin jossakin määrin varmaan onkin, että meidän maassamme ei kestetä kuulla tätä, miten ihmisen on pelastuminen Jeesuksessa Kristuksessa. Eli että tämä synti-asia täytyy niin kuin ottaa esille. Ei voi tapahtua pelastusta ilman tätä syntitodellisuutta, että ihminen kokee itse syntiä. Ja toteutuu se, niin kuin Paavali sanoi, että he etsivät sen kaltaisia julistajia, sen kaltaista opetusta, niin kuin siihen korvasyyhyyn sopivaa. Sen tähden on tärkeää, että meillä on monenlaisia julistajia. Meillä on Erkki-veli, joka totisesti julistaa synnin synniksi. Ja niin kuin tarvitaan tämän kaltaista ravisteluakin. Tämä raamatullinen perinteinen, tai miten siis Jumalan sanasta aito uskoon tulo, sanotaan, että tulla Jeesukseen ja pysyä Jeesuksessa, eikö niin? Tulla Jeesukseen. Siinä on nyt, kun näistä uusista käännöksistä ja väännöksistä puhutaan, niin siellä on muun muassa sitten tätä, että Jeesus keskellämme. Jos ihminen tulee uskoon, uudesti syntyy, niin ei riitä, että Jeesus on vaan niin kuin keskellämme mukana, vaan sen täytyy olla sisäisesti meissä. Meidän täytyy olla Jeesuksessa. Jeesuksen täytyy olla meissä. Kun puhutaan, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle, niin se on tullut niin lähelle, että se on tullut sisäisesti meihin. Meissä on Jumalan valtakunta sisällä. Sen lähemmäksi ei voi tulla. Jumala auttakoon tässä pyrkimyksessä kaikella tavalla puhtaaseen Jumalan palvelukseen. Ja nyt kun sanotaan tämä, että heissä on jumalisuuden ulkokuori, niin voidaan siis pitää tämmöisiä perinnäissääntöjä, opillisia oppeja, uskonnollisuutta, hyvin taitavasti ja taidollisesti ja pilkun tarkasti. Mutta jos siellä ei ole tätä Jumalan hengestä syntymistä, Niin tämä on pelkkää ulkokuorta. Se on pelkkää kulissien ylläpitämistä. Ja se palaa. Se tuhoutuu. Se ei kestä myrsky. Mutta puhdas Jumalan palvelus ilman näitä perinnäissääntöjä. Niin siinä me rakennumme ja kasvamme, niin kuin tänäkin iltana sen näin koen. Vaikka pienemmälläkin joukolla, mutta pysymällä ja olemalla Jeesuksessa Kristuksessa, niin silloin kaikki on mahdollista. Jumala meitä tässä suuresti siunatkoon ja auttakoon. Tätä me Herra Jeesus vielä tässä loppuhetkessä rukoilemme, että me saisimme ja me saamme olla Jeesuksen Kristuksen tuoksu ennen kaikkea Jumalalle, mutta myös tälle pimeälle maailmalle. Ja saakoon se aikaiseksi sitä, että ihminen Jumalan armosta ja Jumalan kutsumana saa kokea itsensä syntiseksi. Vailla minkäänlaista hyvää iankaikkisuutta tekemättä parannusta, ottamatta Jeesusta Kristusta, Jumalan rakkautta omaan elämäänsä ja sydämeen. Jumalan sana on, Herrat, tässä jo todistusten kautta ottanut meidät kiinni rakkaalla tavalla, että me olisimme sinun tuoksusi. Me lähdemme sinun läheisyydestä yhdessä sinun kanssasi ja me palaamme sinun yhteyteesi olemalla yhtä sinun kanssasi. Ja tässä on salaisuus voittaa tämä maailma. Olla liikkeellä. Jeesuksessa Kristuksessa, sinun tuoksunasi. Levitköön sinun tuoksusi, Herra, tässä kaupungissa, tässä maakunnassa. Se on myös sitä valoa tämän pimeyden keskelle. Ja tulkoon meille oikeanlainen hätä ja rakkaus kadotukseen joutuvista sieluista. Kieltämättä Jeesus sitä, vaan olla valmiit, niin kuin tässä kuulimme, aina valmiit todistamaan ja sanomaan, Herra Jeesus, evankeliumi sinusta, Jeesus, joka olet se muuttava voima. Aamen.